Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, lund sajab ja see kõik on väga hea, sest lumi teeb liikumise hoopis sujuvamaks, maandumise mahedamaks ja on ka ilus, puhas vaadata. Kui nüüd mõni tahab teada, kas on ka mõningaid uudiseid siin ilmnenud, siis tuleb tõdeda, et uudiseid ilmneb iga päev, tuleb ainult osata neid näha. Ja tuleb ka teada, et meie kutsutud ja seatud on võtnud hoolitsuse alla ka meie, kuidas seda nüüd kenasti nimetada, ütleme niimoodi kõitukeste tervise nimelt Evelin Ilves, teatavasti presidendi proua, tuletab meelde. Märts on vanarahva kalendris paastukuu. No ja ma arvan, et väga paljud meist on nõus märtsikuus paastuma ka, kui nüüd siteerida. Värskema keha, vaimu ja meelega on hea õige pea algavale suurele ärkamisele ja õitsemisele vastu minna. See ütleks muidugi seda koha pealt niimoodi, et kui te nüüd märtsikuu olete kõik ära paastunud, siis järge väga minema hakake. Katsuge ennast uuesti tasakene hakata söömisega harjutama, sest arvestage kuu ajaga juhtub ka toiduainete kvaliteedist nii mõndagi ja nii edasi. Aga jah, kirjeldab Evelin Ilves, et mullu proovista klassikalise paastuaja ära ja... Kirjeldab siis, kuidas peab üks õige Eesti inimene paastuma. Vastlast lihavõtte pühani olid mu laual vaid värsked salatid, köögiviljaroad, puuviljad ja täis teravili. Arvasin, et kohvist loobumine on kõige raskem, ent võtta näpust, polnudki nii. Nii et head inimesed vähemalt kohvist loobumine peaks käima kõigil kergesti, raskema muidugi värskete salatite köögiviljaroogadega, aga ma usun, et tullakse toime. Ka teatud perioodiks telefonist, internetist, telekast või üleüldse suhtlemisest loobumine on tegelikult paast ja olemuselt puhkus, seega lülitage kõik välja, istuge toas, puhastage oma seda samust ja seda teist, pean silmas siin ihu ja hinge ja astuge õitsengule ja sellele, mis seal alguses oli, vastu. Eile tegin mina ühe patutriki, millega niimoodi tulin ka raadioeetris välja, et niisugune asi on tehtud. Ja täna vaatasin siis tulemusi. Eile ma nimelt rääkisin sellest Delfis üles pandud videost, et vaata, kuidas kaitsepolitseinik Dressen Tallinna lennujaamas kinni peeti. Noh, ja nagu me teame, kõik ikka riigireetur ja kirjutasin siis kommentaariks, et põrutaksin taas meie põhiseadusega, mis pidavad veel kehtima. Paragraf 22. Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama. Kedagi ei tohi sundida tunnistama ise enda või oma lähedaste vastu. Ja kogu selle värgiga pidasin silmas seda, et... Meil on korduvad juhtumid, kus kõigepealt ajakirjandus teeb inimese nii täis, et siin riigis ei ole tal kohta. Ma ei pea silmas praegu konkreetset juhtumit, vaid põhimõtteliselt. Mäletame siin ühte toredat funksionääri, kellel pandi kokku kutsutud ajakirjanik eeslausa käed raudu. No meenutame kas või Simmi juhtumit isegi, kui see on tõsi. Enne mõistke süüdi ja siis hakake kaagutama. Kõigepealt ikka munakene. Ja vaatasin siis täna oma ütlemise peale kommentaare. Ja Auverni julge kommentaator, kelle nimi on Tjah, vaatasin telefoni raamatus ka, selle nimelis küll ei olnud, aga võibolla peaks uurima, kus ta niimoodi elab. Mitte selleks, et tappa anda, aga lihtsalt võibolla räägiks sugulastest, et kust on pärit niisugune nimi nagu Tjah. Aga see Tjah kirjutas nii. mõni, kes adekvaatne juriidilistes toimingutes võiks nüüd härra Lepa õigustust kommenteerida. Ja panin sinna tärniga ka oma ütlemise. Härra Lepa, piinlik pole demokraati sellise teema juures, nagu on ise enda suure tähega Isamaa reetmine etendada. Seega näeme, et kui ikka ajakirjandus kellegi täis teeb, on aus ja isamaaline põhiseadusega tagumiku pühkida ja inimene ära hävitada, sest ajalehes ju öeldi, et on loll, siga ja süüdi. No tegelikult jah, inimene tapetakse kõigepealt meedias ja näiteks antud juhul, kui tegemist on tõesti vana luurajaga, siis avaneb tema ees röögatud ööpõld Venemaal. Igasuguseid tegelesi ja üks kirjutab siin pesumehe heaks ka huvitav ehtne Eesti nimi, tõsiselt julge mehe nimi ikka, kui eesnimi on pesumehe, siis on teada, et tegemist on isamaalise, ausa ja uhke väärika kodaniku, kui võt see pesumehe heaks kirjutab. Arvestades, et Dresseni proua töötas Nõmme raadio leiva ise juures, siis ei ole meil tarvis ära Lepa pahameele üle imestada. Noh, muidugi, arvestades, et me kõik oleme ühe ja sama Eesti vabariigi kodanikud, siis oled sina ise ka kaabakas pätt ja siga, sest sinu kõrval on ka riigi reeturid, võiks ju laiendada seda mõtet niimoodi. Keegi julge Joonas kirjutas, mullegi jääb kuidagi arusaamatuks Lepa tutvusringkond FSB-s. Millega ta näikse siis olevat kohe päris Eesti kursis. Ta teab kõiki minu tuttavaid FSB-s. Ma ise ei ole FSB poole pealt küll seda asja vaadanud, et kes seal siis nüüd töötavad ja keda ma tunnen, aga Joonas teab. Ja Joonas teab, et igasugu röövlid, pätid, vargad, riigi reeturid, isegi Kalojan kuulub Lepa sõprusringkonda. See on muidugi jah. Ma suhtlen ikka nii tohutu hulga inimestega kohe igapäevne. Praegu kiistub kaks laulukooriteid ilmselt siin kuskil stuudionurgas ja ootab, millal ma saan nendega vestlema hakata. See on muidugi irooniaga öeldud, sellepärast et arva, kui siin üldse keegi julgeb oma nägu näidata. Aga kirjutab ta edasi. Pidasin kunagi Lepast kui heast näitlejast lugu, aga nüüd näen, et ilusa fassaadi taga irvitab. Ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes oled sina. No jah, kui tuleb välja, et FSB-s on sõbrad, siis igasugused röövlid, pätid, vargad, riigireeturid, isegi Kalojan. No mis nende kohta võib öelda? Sitad näitlejad, tähendab Lepa on ka sit näitleja. Ja julge Joonas oli asjast alguses valesti aru saanud. No ise ei pea mennast üldse muidugi näitlejaks. Kõigile kolmele võiks korraga vastata ka ühe ainsa lausega. Ma ei kaitse mitte kedagi, aga mitte midagi peale meie põhiseaduse. Ja seda kaitsen ma nii pahatahtlike, kui lihtpugejate, kui lihtsalt lollide eest. Ma ei tea, selle sama teema jätkuks võiks ju esitada ka lausa peavoolu, kui seal peast midagi voolab, aga sellele meediale ka mõned küsimused. Mis on saanud elamislubade skandaalist? Mis on saanud maade vahetusest? See on ka muutumast sirkuseks. Mis on saanud Arctic Seast ja Eerik-Niiles Krossis? Krossi kohta viimati lugesin, et Eesti Piraadi partei valis reedel toimunud erakorralisel üldkogul, noh, see oli seal 13. selle samuse jaanuari paiku esimeheks endise Eesti luurekoordinaatori Eerik-Niiles Krossi, kelle Venemaa ametivõimud kuulutasid 13. jaanuaril rahvusvaheliselt tagaotsitavaks süüdistatuna piraatlusest. Võiks ju küsida ka, mis on saanud Jüri Piili skandaalist, mille kohta parteilise võitluse raames esitleti ajakirjanduseski, eriti just selles kõige tähtsamas Postimehes väga vastuolulisi arvamusavaldusi ja muid udujutte. Pihli skandaal. Võibolla mõni ei tea ja mõni ei mäletagi. Võibolla oleks õige aeg siis meenutada. See oli 2009. aasta lõpus, kui oli igavne vaht üleval, sest Jüri Pihl taotles kaitsepolitsei ametilt kriminaalasja algatamist peaminister Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti ja justiitsminister Rein Langi väidetava riigi reetmise kohta ja ise pärast seda siis
seletas, et tema pole mitte midagi algatanud, tema pole mitte midagi avaldanud. No ühesõnaga tekkis tunne, et ilmselt seltskond,
kuidas seda viisakalt öelda, no võtsid võibolla karjas napsi ja läksid kõik pisut ülemeelikuks, kiitlesid ja keegi turrakas võttis asja tõsiselt ja andis ajakirjanikule ka, mitte napsi, vaid informatsiooni ja niimoodi see jama siis oli. Aga kaitsepolitseiamet eelmainitud kapo olevat siis algatanud 2009. aasta septembris välisministeeriumi avalduse põhjal riigisaladuse lekitamise kriminaalasja, kuna ajakirjanduse uudistes avaldati, et 2009. aasta kevadel tühistas siseministri kohuseid ajutiselt täitnud justiitsminister Rein Lang Schengeni viisaruumi nii nimetatud mustast nimekirjast Venema poliitikute Sergei Markovi ja Vassili Jakimenko viisa keelud. Noh, eks neid keeldusid ole antud ja tühistatud kohe ikka mitmel puhul ja jääb alati mulje, et seal taga on võt, kindla eesliitega minister, kes ütleb, et nüüd tee seda ja kuna tema käsk on vastu vaidlematuks täitmiseks, siis aegajalt tehaksegi ilmselt väga kummalisi liigutusi. Aga 2. detsembril 2009 olla siis Jüri Pihl esitanud kapole avalduse ja palunud seoses viisakeelu tühistamisega just seda sama kriminaalmenetlust alustada Ansipi Paeti ja Rein Langi suhtes, et vaatet riigi reetmine. Kuidas niisuguste seoste peale tulla, seda ei oska mina teile praegu seletada, aga ma kardan, et kui ikka võtta hea tippjuristide armee, siis selgub, mis värvi on tegelikult must ja kui mummuline on valge. Pihl, sellega oli nüüd niimoodi, et tema avaldust keeldus kapo ajakirjandusele avalikustamas, siia maani ei ole päriselt selge, kas ta on olemas või ta ei ole olemas, aga Rein Lang olla esitanud jälle 16. detsembril 2009 kapole suulise taotluse Pihli kuriteo teate talle väljastamiseks ja kapo annud siis kas nüüd avalduse või kõigest koopia Langile ja Lang siis avalikustas kas nüüd originaali või koopia ajakirjanduses. Algselt väitis Urmas Paet, et viisakeelu palusid tühistada Eesti partnerid Euroopa Liidus, mis on väga lai mõiste, sest isegi see, kes istub sul teispool lauda, on juba sinu partner Euroopa Liidus, kuna Eesti on ikka täiega nagu Euroopa Liidus, aga tund seda teab, võibolla rahvas päriselt ei ole, ainult need, kes vahendeid rakendavad rahva vastu on Euroopa Liidus, no ei oska ma seda asja seletada. Aga see, mis Paet ütles, oli küll ilusti ja veenvalt öeldud, aga Euroopa Komisjoni õigus, vabadus ja turvalisus küsimuste pressi esindaja lükkas selle väite tagasi, millest võib järeldada, et see teispoolt lauda poiss ikka ei olnud nagu Euroopa Liidus või pagan, sest aru saab, kuidas seda mõista, aga niisugune infokillustik mul siin on ja paremat pole kuskilt võtta ka. Seda enam, et lund sajab. Ja täna on juba 6. rabialtaani 1433 või 28. veebruar, ehk siis eelviimane veebruari kuupäev 2012 või 505772 või 28. radogu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.901. Ja ma ütlen, et see arv kasvab, mis näitab veel kord, et me oleme õigel kursil. Kõik võrdselt kalendrinumbrid suurenevad stabiilselt, regulaarselt, iseenda vanus nii samuti ja vastupidiseid näiteid võib ilmneda ainult dissidentidel. Kas mäletate? See oli vist aasta 1218. Just nimelt sel sinatsel 28. veebruari kuupäeval, ei teagi, kuidas seda siis nimetati, mis kalender koha peal kehtis, algas kuni 15. aprillini kestnud riialaste, liivlaste ja lätlaste retk Läänemaale, mille tulemus oli siis see, et pärast seda, kui mahedad matsud igasuguste esemetega olid vaikinud, lubasid sealsete kihelkondade vanemad vastu võtta riisti josu, tasuda iga aastast hinnust ja anda pant vange.
Nii et demokraatia, õnn ja Euroopa kristlikud traditsioonid tulid tolksti Läänemaale. Juhei hõissa keskpõrandale kokku. Parem kui näed, no heakene küll. 1700. Rootsis tehti trikke. Ülemineku perioodiks võeti kasutusele nii nimetatud Rootsi kalender. See oli üks päev ees Juliuse kalendrist ja 10 päeva taga Gregoriuse kalendrist. Ja kuna see oli uhke küll, siis kasutati seda kuni 1712. aastani. Noh, ja siis läks nagu kõigil teistel. 1921. aasta veebruari kui viimasel päeval loodi Tallinnas Eesti Arstide Seltside Liit. Õieti võiks midagi taolist praegugi olla, aga tõnd seda tea, mis sellegagi muud peale oleks hakata, kui et juhtkonnale kümnist maksta ja vaadata, kuidas nad väidavad, et me ju esindame teid, te peaksite meile rohkem maksma. Aasta 1999. Eesti rahvas juveldas ja oli natukene kahjuga mõnel, nimelt Ramsaus toimunud suusatamise maailmameistrivõistlustel võitis Andrus Veerpalu 50 kilometri klassikastiili sõidus hõbe medali. Nagu me mäletame, hiljuti lõi mõnus peavoolumeedia Tuuli Kohi algatusel ta kenasti risti ja iseenesest mul on kerged kahtlused, et siin taga on kõigest alaliidu rahade ümber jagamine ja muud mitte midagi. Pisikene sissi sõda sponsorite pärast, aga milline kõmin. 2004. aasta Iraagis Bagdadis hukkus pommiplahvatuses Eesti kaitseväelane 21-aastane noorem seersant Andres Nuiamäe. Tema oli siis esimene kaitseväe välismissioonidel hukkunud sõdur. No ei tea, kas nüüd Eestil hakkas sellest kergem, et me saame öelda, et meil on ka lollakalt surma saanud, kes kahju inimesest, aga tigedaks teeb see poliitika küll. 2009. aastal suri üks kummaline tegelane, Miguel Serrano, tema oli Chiili diplomaat, natsionaalsotsialist ja kõige hullem veel esoteerilise hitlerismi asutaja. See teema, esoteeriline hitlerism, võibolla tasuks isegi lähemat uurimist, sellepärast, et nagu me teame, Hitler ise oli ka paras esoteerik ja... Ja juba 1933. Oli tal praktiliselt ju eraastroloogia siis, kui keelati igasugused astroloogiad ja muud siukse nende õpetamine, siis see eraastroloog, ma kõrnan, mitte päris ausa nipiga sai kõlava nimega riigiametniku tiitli ja jäi enam vähem sama asja edasi tegemas. Kuna eile sai vaadatud siin isamaad nii, et oli kohe ja mõningad mõtted ärkasid, seda oli näha ka Nõmme raadio kodulehe külastatavusest, mis alguses oli madal, aga siis oli ülikõrge, siis täna vaataks natukene välisma poole ka. Kas teate, et? No seda te teate ju, et USA's keeratakse natukene niimoodi tekki rolli ja eelarvet nagu kärbitakse, eriti ka militaristide eelarvet. Näe, ei saa enam 80 miljarditki, millega siis forseerida siitide ja sunniitide konflikte ja praegu on asi vaata, et kontrolli jält väljas. Aga olulisi asju ikkagi pooleli ei jäeta. Arendatakse edasi nähtavatud pommitajat vajadusel muidega oma mõistusega liikuvat, ehk siis ilma piloodita liikuvat pommituslennukit, mis võiks kanda igasuguseid huvitavaid pomme, mida tähistatakse arhailise nimetusega tuumapommid. See uus peagi valmi monstrum peaks välja vahetama eelmise sajandi B-52, B-1, B-2 ja mis B seal kõik olid. Need ei ole vitamiinid, need on lennukid. Ja see mõnus, rahu ja sõprust edendav tuumapommitaja peaks saama täienduseks vaikse ookeani mere väele. No, muidugi on selge, et kasvava sõjalise võimekusega Hiina suudaks päris kähku ära hevitada lennukikandjad ja seega on ju kaugpommitajate välja arendamine üsnagi oluline. tegemist on muidugi suure saladusega ja ma ütlen ka suure saladuskatte all, et
ma panen selle pildid pärast saate lõppu Nõmme raadio koduka peale üles. Aga ärge vaadake, saladus!
The Independent annab meile teada, et järgmisel kuul toimub Taanis üks mõnus kohtumine, mis on juba tõenäoliselt ette hukka mõistetud ja kuhu valmistuvad ka ilmselt politseinikud minema, noh, nende jaoks oleks enam vähem sama, mis tippsportlasele olümpiamängudeks valmistamine, mis seal siis toimub. Taanis tulevad kokku Euroopa kõige vägevamad paremäärmuslaste rühmitused ja hakkavad nemad arutama, nii nagu nimetet ajaleht Independent ütleb, džihadi vastas tegevus. No ma kardan, et eks neil ole natuke teissuguse plaanid, kui just džihadi endaga tegelema hakata, nagu me teame, džihadi on ka kolme sorti, noh, kaks on põhilised, aga võib sinna vahepeal manna ka ühe kolmanda. Aga jah. Tundub, et hakatakse asutama uut paremäärmuslaste katusorganisatsiooni, mis peaks siis kandma nime Euroopa Kaitseliit. Ja mille tulemus võib olla see, et meie Kaitseliit tuleks nüüd ümber nimetada, et see ei solvaks vasakäärmuslasi, kes nagu me teame on õilsa tead ja on valmis peksa andma igale paremäärmuslasele, kui see kuskil peaks nina välja pistma või kui on alust arvata, et mõnest võib saada paremäärmuslane. Sellele kohtumisele oodatakse paremäärmuslaste tipkuite Suurbritanniast, Taanist, Rootsist, Norrast, USA-st, Itaaliast, Poolast ja Soomest. Siis peaksid sinna tulema veel, vaat Eestit ma ei julge nimetada, sellepärast, et ma ei tea, et keegi oleks kutse saanud, aga kui keegi kutse saab, siis ma usun, et ta annab ka Nõmme raadiole teada ja teatava saladuskatteleks ma siis ütlen selle välja, et ka meie oleme võibolla selle esindatud, aga moslemi vastased organisatsioonid nagu peatage Euroopa islamiseerimine ja peatage maailma islamiseerimine tulevad ka ja tuleb ka paremäärmuslik Euroopa vabadusalgatus. Need on kõik niisugused toredad organisatsioonid, et kes tahab, kellele meelde jäi, see uurib, millega nad tegelevad, kodulehed on ka olemas. Oletatakse, et asutatav katusorganisatsioon hakkab koordineerima paremäärmuslaste tegevust üle Euroopa. No see ei saa oletus olla, kui mingisugune katusorganisatsioon tehakse, siis ikka selleks, et esindada ja koordineerida. Et arvatakse veel, et see organisatsioon politiseerib ja ühendab väga erinevaid organisatsioonikesi, survegruppe ja muid. Juba on võtnud sõna ka survegruppi ühinege fasismi vastu peasuru ja veevavandus pressi esindaja Weiman Bennett. See on veider nimides ja tema ütles, et see on väga tõsiselt võetav kohtumine. Kas ma muidu ütlesin, kus linnas see toimub? See on Taani suuruselt teine linn. No tuleb juba meelde. Aarhus. Võt nii. Aga tsitaati ka. Euroopa Kaitseliidud on uus oht. Me ei tohiks unustada, et see oli Norra Kaitseliit, mis andis meile Breiviki. No Breivik muidugi oli eriline fasist oma olemuselt, kui nii võtta, et tegemist on just selle surutud fasistide grupiga, kes nüüd niimoodi arvab, aga Euroopa Kaitseliidu esile kerkimine majanduskriisi ajal ähvardab taas elustada fasistlikud tänavaarmeed nagu need, mis hävitasid Euroopa demokraatiat 1930. aastatel. Kurradi kõlav lause. Saaks natukene niimoodi nagu tõendeid ka selle kohta näha minu mõelest, noh, heakene küll. Selle võrgustiku areng lubab fasistidel ja parempopulistidel jagada ideesid, raha ja kogemusi viisil, mis peaks meid kõiki muretsema panema. Jah, inimesed, kui keegi tuleb ja jagab teile raha, siis teadke, et see peab panema teid muretsema. Niisugune kummaline teema. No lõpuks võivad ju inimesed alati koos käia ja arutada ja paremad ideed võidavad nii palju, kui ma aru saan, aga ma ei saa aru, miks siis see, kui inimesed seda teha tahavad, on korraga parem äärmusik ja fasistlik, sellepärast, et meie organisatsioon võitleb fasismi vastu ja meil on alust arvata, et see selts, sihukene ringikene seal, mis käib ütleme, noh, kunagi oli tuvide armastajate selts Eestis, vaat see tuvide armastajate selts, see on tegelikult fašistlik organisatsioon ja kuna meie võitleme fašismi vastu, siis me läheme, võitleme fašistlike tuvide armastajate seltsiga. Vaat niimoodi ja tulebki välja, et otsitakse tegevust. No on nagu on, aga natukene kummalisi infokilde jookseb ka ette. Maavälise elu uuringute keskus jõudis järelduseni, et tulnukate rünnakuni on jäänud veidi üle 247 päeva ja nad on pannud isegi üles niisuguse kena kalendri, kus sekund haaval mõõdetakse seda hetke, kui tulnukate rünnak peaks tulema. Huvitav. Ma olen mõelnud seda, miks need tulnukad peaksid ründama ja kui nad peaksid ründama, miks nad peaksid ise kohale tulema. Hoopis lihtsam oleks ju saata mingi mehitamata monstrum, paneb paugu ära, jätab veel, ma ei tea, mingisuguse asteroidi mulje ka, kui ta natuke ebasümmeetriline teha ja asi ühel pool. Aga fakt on see, et maavälise elu uuringute keskus kütab siin üles praegu jõhkrat võõra viha. Tulnukad tulevad, võibolla neil on noh, oma mõistes leib ja sool kaasas, ega väevõimuga nad meid seda sööma ei pane. Ja tervituskirjad ja kõik muu sihukene, ei, nemad tulevad meid ründama. Kas see on nüüd propaganda või mitte, aga igal juhul ufoteadlased põhjendavad oma hirmu sellega, et on märganud viimasel ajal tähistajavast uurides, et teatud tähed tulevad maale ainult lähemale ja ei kaugene enam üldse. Jube järeldus on see, et kolm hiiglaslikku ema laeva on siia pole teel ja jõuavad kohale 2012. aasta novembris. Ilmselt siis võetakse nad vastu maa kombe kohaselt ja vaat siis võib tõesti detsembris majade ennustatud ilma lõpp tulla ja mitte seda nüüd tõekspidamiste mõttes, vaid just füüsilise planeedi hävitamise mõttes, kui me võtame tulnukad vastu maalaste kombe kohaselt. No, ütleme, et see kõik oli arvamused, kolm suurt tähte nagu, ja ei tea, mis tuleb, võibolla pis peaks hakkama vidama targad või kuningad või kes nad olid nende tähtide suunas minema ja mine sa tea, mis lapsuks nad seal veel leida, võivad kolm tükki korraga võibolla isegi. Aga anomaaliaid kogenud inimesed räägivad ka ühes dokumentaalfilmis viskama kenasti ringi ka sinna kanti, üles, et saaksid ise vaadata, kuidas neile on räägitud, et nüüd me tuleme. Ja kõige suurem nendest emalaevadest olla 322 kilometrit lai ja teised kaks on suti väiksemad. Praegu on nad möödumas Jupiterist, mille pärast Jupiter pidavad ka eriti hele olema ja tõesti sügisel peaksid nad kohal olema. Maavälise eluuringute keskuse juht John Malley ütleb, et need laevad ei ole sugugi esimesed. Ja kui nüüd siteerida, aasta tagasi maandusid kolm hiiglasliku laeva Hiinas ja Indoneesias. Need nimetati külalisteks planeet Gotanilt. Järelikult, kui nad ütlesid, et nad Gotanilt tulevad, on nad võimelised häälitsema sama füsioloogilise alusega, mis inimesed. Ja ütleb ta, et nüüd on oodata kolme järgmist laeva selle aasta sügisel. Et need kolm hiiglasliku laeva maanduda said ja ühegi militaarriigi radarid neid ei võtnud, see on muidugi ka kõva sõna. Teadlased väidavad, et laevad on nähtavad optilise teleskoobiga kohe, kui nad jõuavad Marsi kanti. See on siis jah novembris ja siis on juba paar päeva ja ongi põmm kohal. Ja USA valitsus olla selle kohta ka aegajalt annud informatsiooni veelgi enam. WikiLeaks avaldas iljuti päris hea portsu salastatud dokumente, mis tõestasid, et NASA ja USA kõrged ametnikud teavad nendes kosmoselaevadest ja teevad praegu sõjaplaane, et vajadusel vastu hakata. Ja WikiLeaks kinnitab ka, et UFO juhtumid on viimase kolme kuu jooksul kõvasti kasvanud. Seda võib võtta nüüd ka
kahest aspektist, ühes küljest, et kas on nüüd WikiLeaks loll või teises küljest teda üritatakse lolliks teha. Ei tea, mis siin taga on, aga eks me novembris näeme. BBC annab meile teada, et Londonis alustati ööl vastu tänast kapitalismi vastaste protestilaagri laiale ajamist. Ja toodi siis telklaagri likvideerimisele, mitte kaasa aitama, vaid korda hoidma kümneid politseinike. See laager pandi püsti muide juba eelmise aasta 15. oktoobril. Eelmisel nädalal kaotasin ne kapitalismi vastases siis kohtu istungi ja sellega nad võitasid just oma laagri alles hoidmise eest. Laagri laiali ajamine kulges rahulikult. Paljud läksid ise minema, paljud viidi minema ja protestijad teatasid, et nende tegevus ei ole läbi. Niisugusest demokraatia võidukäigust võiks tuua veel mõned näited juba mõned päevad tagasi. Vaata, et pea nädal tagasi oli juttu sellest, et Briti kodanik Christopher Tappin anti David Cameroni ja Toride abiga välja USA-le ilma, et ta oleks USA pinnal mingisugustki kuritegu sooritanud. Süüdistati mees selles, et talle kuuluv transportifirma oli seotud akkude müümisega Iraanile, mis on koletu kuritegu ja mille eest antakse iga üks USA-le välja, kui ta nii peaks tegema. Ma nüüd ei tea, kas akkude eest, transportifirma eest või Iraani eest, aga mingi põhjus peab olema. Briti kohtu ees ei ole see mees kunagi olnud, aga nüüd pannakse ta ilmselt Texases vangi. Nii palju siis arenenud riikide turumajandusest ja panen siia ka lingi, kus Nigel Farage valgustab nende sündmuste tausta. The Sun annab meile teada, et või õigimili antakse kohta The Suni kohta teada, et The Suni ajakirjanikel oli kasutada terve võrgustik korrumpeerund ametnike, kes lekitasid neile sula raha eest infot. No vastavad summad olid ka lausa toimetuses eraldatud ja nii edasi. Scotland Yardi kõrge ametnik Sue Akers ütles, et tehti selles ajalehes ebaseaduslike makseid politsei, sõjaväe ja valitsusametnikele, tervishoiutöötajatele, vanglatöötajatele, et saada teada, kuidas, no mis see tõde on. Ja see tõde tavaliselt erines ametlikus seisukohast. Novembris saadik on uurijad vahistanud 10 endist või praegu The Suni ajakirjaniku, politseinspektori, kaitseministeriumi töötaja, relvajõudude ofitseri ja on selgunud, et ametnikele maksti suuri summasid, mis oli heaks kiidetud üksegu kõrgel tasemel ja see kõik tuli välja siis Akersi ütlustest avalikule juurdlusele, ühesõnaga sellele, mis oli määratud laiadele massidele. Üks allikas oli saanud aastate jooksul üle 80 000 naela ja üks vahistatud reporteritest oli saanud jooksvateks kuludeks koguni 150 000 naela. Siit muidugi mõte, et kuigi see on karistatav, sest riik jääb niimoodi mustalt makstud raha puhul ilma tulumaksust, võibolla peaksid ka meie ajakirjanikud võtme ametnikele maksma hakkama, et saada teada, mis Eesti riigis tegelikult toimub, millised on plaanid. No tõsi, see lõhnab riigi reetmise järgi, aga aegniskene, kohtniskene, miks ka mitte. Praegu on meie meedia käsutuses, õigemini käsutavad meie meediat tuuli kohilaadsed infosaajad, kes annavad tülitsejate vastaspoolele signaale, et näed, meie panime sinu poisile nüüd käpa peale, tee oma järelduse, muidu järgmine oled sina, aga noh, võimalusi on muidugi teisigi. Niisugune on siis olukord lääne rindel ja minutis on veel üks asi, mis kipub kinnitama vandenõu teooriaid, kuigi, noh, me ju kõik teame, et see ei ole niimoodi, nimelt Süüria president Bashar Assadi pooldajatest häkkerid. Lekitasid terve portsu e-kirju, millest tuleb välja Al Jazeera töötajate Süüria reportaaside erapoolikus ja ebaprofessionaalsus. Eile ma vist rääkisin BBC töötajates, kes kah kabinetist väljumata panid kokku, kuna nad ilmselt olid filoloogid, võibolla täpsemalt ka rahvaluule teadlased, õigeid uudiseid, mis sobisid nendega kokku, mis, mida rahvas tahtis ja nii edasi. Aga eelmisel kolmapäeval said kõik Al Jazeera töötajad väidetavalt e-kirja, milles kästi
vahetada oma arvutite ja meilikontode paroolid. Sama nädala alguses oli siis Süüria elektrooniliseks armeeks nimetatud üksus murdnud sisse Al Jazeera serverisse, mis muide, vaat kui Al Jazeera startis, siis ta oli nagu ühe meelsusega ja korraga keerati titel nii kiiresti teine ots, et enam ei saa arugi. Ja üldiselt oli niimoodi, et eelmisel nädalal siis saadi kätte Al Jazeera infopank. Kõige suurem leid, mis tehti ka avalikusele teada, oli kirjavahetus uudistankru Rola Ibrahimi, naiste rahvas muide, ja Beiruti reporteri Ali Hashemi vahel. See kirjavahetus, need kirjad viitavad laialt levinud rahulolematusele kanali enda sees. Eriti just selles suhtes, mis puudutab Süüria kriisi ja Süüria kriisi kirjeldavaid reportaaže. Ibrahim kirjutas oma kolleegile, et ta muutus revolutsiooni vastaseks pärast seda, kui sai aru, et mäss hävitab riigi ja viib ainult kodusõjani. No siit küsiksin mina vahel, et kelle huvides on niisugused mässud kollaste sallidega või õhupallidega või tont seda tea, mis vahendid neil seal on, võibolla sula raha lihtsalt, nii nagu on ka Bahreinis, kus lihtsalt osalemise eest jookseb nii-öelda päevaraha, aga siis eurodes soita saad, kui paned ikka auto kumme tee peale põleme ja nii edasi. Aga jah, edasi tuleb siis jutt niinimetatud Süüria vaba armee, Free Army mõnitamisest ja seda siis kirjeldati kui Al-Qaida haru. Ibrahim kurtis ka Doha peakorteri kolleegide suhtumise üle ja ta ütles, et mõned neist ei ütle mulle enam tere ka pärast Süüria sündmuste ilmnemist, kuna nad peavad vimma minu uskumuste vastu. Mis on ka täiesti võimalik, sest see Shia-Sunni konflikt ja ma ei tea muidugi, mis konkreetsel juhul siin taga on. Hashemi vastus, daamile oli kaastundik, ta ütles, et ta otsustas jääda ära ootavale seisukohale eriti pärast seda, kui oli saatnud telekanalile filmimaterjali relvastatud meeste kokkupõrkest armeega, mille tunnistaja ta oli Liibanoni kirde osas. No see on siukene Süüriaga piirne vala, kui ta seal reportaasi tegi. Ta ütles, et pärast videoklipi telekanalile saatmist paluti tal tagasi tulla Beirutisse ja öeldi, et sa oled väsinud, su tähelepanu on, tule tagasi ja asi oli lahendatud. Oma vastuses väitis Ibrahim siis taaskord, et teda alandati täielikult, nad tegid mu pihuks ja põrmukses ma valmistasin piinlikust Salemile. See on siis Süüria moslemi vennaskonna eeskõneleja. Ja selle tulemusel keelati mul teha Süüria intervjuusid ja ehvardeti viia üle öövahetusse alltekstiga, et ma rikun telekanali tasakaalu. Ibrahim rääkis ka, kuidas Süüria aktivistid kutsuti Al Jazeerasse, kus nad said kasutada eetriaega sektide vahelise vaenu õhutamiseks. Ja seda tehnikat pidavad süürlased väga hästi valdama. No kas see süürlane siin nüüd õige termin on, aga ei tea meie siin, ei tea väga paljud, mida selle nimetuse all nüüd, mida see kohalikus kontekstis tähendab. Hashim imestas vastuses, et kus oli sel ajal Al Jazeera uudiste toimetuse juht Ibrahim Hilal. Ibrahim vastas, et Hilalil on dilemma agenda ja professionaalsuse vahel. Ühesõnaga, üks on ettekirjutus, aga teine asi on südametunnistus. No see vestlus tuli siis täies mahus välja Süüria riiklikus uudistekanalis ja see siis andis eetrisega intervjuud Al Jazeera süsteemidesse sisse murdnud äkkeritega. No tähelepanu see värk eriti ei äratanud ja nagu muudki ametliku Süüria meediat ei vaadata seda kanalit kuigi palju ja ega need vaatajad eriti usalda ka. Seega seda aruannet vaevalt märgati ja Al Jazeera ise eiras seda muidugi täielikult. Allikad telekanali juures kinnitavad, et juhtkond ei ole insidendile kuidagi reageerinud ja isegi nende inimestega Hashimi ega Ibrahimiga ei ole võetud ühendus, kuigi nende kirjavahetus oli välja toodud ja noh, inimesed ise oleks võinud ju
aga allikate sõnul oletatakse, et Süüria valitsus pooldavatel häkkeritel on kaasosalised telekanali juures Al-Jazeeras, siis muidu nad ei oleks saanud läbi murda päris keerukatest turvameetmetest. Nii sa ütleks, et needki on inimese tehtud ja mis on inimese tehtud, sellest saab inimene jagu ka. Samad allikad ütlevad ka, et mõned Al-Jazeera töötajad tunnevad kergendust, et niisugune kirjavahetus välja tuli, et see lekkis, kuna sellega paljastatakse telekanali erapoolikud ja ebaprofessionaalsed reportaasid Süüria kohta. Nad kinnitavad ka, et süüdistused, mida siis Ibrahim väidetavalt tegi ühes oma e-kirjadest, et Ahmad Ibrahim, kes vastutab Süüria lugudes telekanali juures, on Süüria rahvusliku nõukogu ühe juhtiva liikme vend, et need on tõesed. Väidetavalt lõpetas ta oma perekonna nime kasutamise, et mitte tõmmata tähelepanu pere sidemetele. See on jälle üks koha peal päris niimoodi meile arusaamatul kombel võimalik olev nähtus. Al-Jazeera ajakirjanikele antud küsimustes avaldati survet. Ja mida siis taheti suruda? Taheti suruda, et Süüria opositsiooni toetajate tapmise puhul tuleb kasutada terminit märter. No see on ju tugevalt positiivne ütlemine ohvri kohta, eks ole? Valitsusele lojaalsete ja kaitsejõudude liikmete tapmise puhul ei tohi kasutada terminit märter. Uudisse toimetus jagunes kaheks leeriks. Ühed siis tahavad teha professionaalseid reportaaže ja teised, kes usuvad, et nad on osa sellest sõjast, on valinud poole ja vastavalt sellele kujundavad reportaaže oma tahtse ja tundub, et nende infokanalid on tugevamad. Eetikakoodeks, ajakirjandusvabadus 0. Allikate tulemusel on selle tüli tulemusel tulnud ka Facebooki gruppid, mis siis on võtnud sihikule Al-Jazeera ajakirjanikud ja nimelt selle osa, kes on süüdi objektiivsus ees. Käivitati seal FPS päris vägev kampaania, mis nõudis siis Hassan Jamouli lahti laskmist, tema on uudistankur. Selle eest, et ta tegi intervjuu opositsiooni aktivistiga ja tahtis välja selgitada, miks oli pommitamine Homi linnas koondatud ainult Baba Amari peale, mitte selle naabruskonda. Ja kommentaare muidugi ei saadud mitte kelleltki, ilmselt nad ei võtnud toru või nii edasi. Süüria president Bashar Assad on isiklikult oma kõnes vähemalt Damaskuse ülikoolis kiitnud Süüria elektroonilist armeed, millega ta mõneti viitab ka, kus see armee pärit on. Al-Jazeera kirjade kättesaamise kõrval sai grupp sisse ka Al-Jazeera uudiste abonentteenusesse ja lasi ringlusse vale uudise, nagu oleks Katari emiir saanud rabanduse ja ära surnud. Väidetavalt oli see tegu nagu vastukäik Süüria valitsuse pooldajate sissemurdmisele nende telekanali teabesüsteemi. Tundub jah, et asi on läinud väga segaseks ja noh, eks see paneme ikka võibolla paremini mõistma, miks nii palju räägitakse küberkaitsest ja kõigest sellest, millega saab inimesi kaitsta interneti ruumis levivate uudiste eest, eks ole? Aga nüüd paneks mängima korraga muusikat ja siis eile tuli üks härras messia ja tõi mulle salvestuse 24. veebruaril toimunud rahvuslaste Tallinna klubi kõne koosolekust Tammsaare platsil. Kuulake, tehke oma järeldused, elage kaasa.
Igaüks teab, et kurat on surnud, kurat on surnud, kurat on surnud. Igaüks teab, et kurat on surnud ja maha maetud kunda. Kui näib, et tõusis taas ja astus erakonda. Suu peamaase pulpi löö, suppi patta suurde.
ei vea, sest suurim bossi kutsub enda juurde. Naabri villu päevatööd, 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 nägi päeva mitu hööd, et elu juttis heada. Mis ta tegi pärast tööd, mis ta tegi pärast tööd, mis ta tegi pärast tööd, te küll ei taha teada. Iga üks teab, et kurat on surnud, kurat on surnud, kurat on surnud. Iga üks teab, et kurat on surnud ja maha maetud kunda. Kui näib, et tõusis taas, kui näib, et tõusis taas, kui näib, et tõusis taas ja astus erakond. Kui näib, et tõusis taas, kui näib, et tõusis taas ja astus erakonda. On vaeseks jäänud Taanilin, Taanilin, Taanilin. On vaeseks jäänud Taanilin, tal füüri juurde vaaja. Ja jokkis parkimiskontroll, ja jokkis parkimiskontroll, jokkis parkimiskontroll, mu auto liigi haaja. Ja see laul on liiga hea, liiga hea, liiga hea. See laul on liiga hea, terviseks peab jooma. Rohkem sõnu me ei tea, me ei tea, nii tühi pea. Rohkem sõnu me ei tea ja lähme uusi tooma. Iga üks teab, et kurat on surnud, kurat on surnud, kurat on surnud. Iga üks teab, et kurat on surnud ja maha maetud kunda. Kui näib, et tõusis taas, kui näib, et tõusis taas, kui näib, et tõusis taas ja astus erakond. Tõusis taas, kui näib, et tõusis taas ja astus erakonda.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Me alustame hümni laulmisega, nii et...
Mina sina ei.
Mu isama, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial tääl, sel suure laia ilma päel, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isama, sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Siin tänan mina alati ja jään sul truuniks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isama.
Aitäh Ingritile ja Arnole. Tere tulemast kõiki meie kõne koosolekule. Minu nimi on Jaan Hatto. Ma olen siis siin nagu juhataja ja rääkija ehk konverentsie. Aga ma alustan sellega, et ma soovin teile kõigile toredat iseseisvuspäeva ja õnnitlen teid siis meie riigi aastapäeva puhul. On kuidas on, meil on ikkagi oma riik ja selle puhul on taga kuidas on, aga selle puhul on tõesti põhjust teile kõigile õnne soovida. Nii, alustame. Ja kõigepealt siis ma annaksin sõna Hannes Vanakülale, kui... Tähendab, ütlen sellest päevakorrast alguses. Me peame kõnesid siin üks kuskil 4-50 minutit ja nagu võtame oog üles ja siis me võtame nagu lahingu korda ja siis alustame lahingu marssi Toompea suunas. Nii et kõik, mis on lubatud, tuleb. Nii et võtke aga, seadke aga vaim valmis ja nii et ma palun Annesi siia. Aitäh!
tere , ma olen Hannes Vanaküla , esindan Eesti vaimsust ja kõik teavad , et ma olen nagu Eesti maag . Ja tänase teemaks ma tahaksin nagu pöörata tähelepanu ühele väiksele pisiasjale . Tänane päev , me ütleme , et Eesti riik tähistab iseseisvuspäeva . aga nüüd oleks aeg hakata vaatama asju reaalselt , mitte illusioonivabalt . ma esitan küsimuse , kas me tegelikult oleme vabad ? me tegelikult ei ole . Ja see päev , mida meie täna tähistame , ütleme riik , me tähistame tegelikult oma esivanemate välja võidetud vabadust . Ja nüüd me küsime , mida meie oleme teinud , kas me oleme säilitanud seda , mida on teinud meie esivanemad ? jah , me oleme kaotanud ta ükskord , see oli Pätsi aeg . ei julgetud hakata relvaga vastu . siis me saime küll vabaks , kuigi ma usun , kas see oli päris meie tehtud , see anti meile . aga nüüd uuesti , me oleme tegelikult maha müünud ennast . jah , me oleme küll väliselt riik , aga tegelikult käsud tulevad Brüsselist . me oleme tegelikult oma vabaduse kaotanud . ja ma tahakski öelda , et aeg oleks hakata vaatama reaalsust . sest ega meie vabadust võetakse tasapisi järjest vähemaks . me kõik teame , et kui konna visata keeva katlasse , ta hüppab välja . aga kui panna ta külma vette ja tasapisi katelt soojendada , siis ta küpseb ära . nii tehakse ka meiega . ja kui algselt me oleme kaotanud oma füüsilise vabaduse , siis see anti meile tagasi selleks , et võtta vaimne vabadus . varsti järgmine etapp , võetakse meilt ära hingeline vabadus . ja siin ma tahakski teile pöörata tähelepanu , et aeg oleks jääda inimlikuks . võib-olla olete te pannud tähele , et meie keskel on inimesed , kes tunnevad rõõmu , naudivad teiste piinadest . Need on muteerunud inimesed , need on juba kaotanud oma hinge , nad on juba hingeliselt orjad . ja võib-olla siinkohas ma tahakski öelda , et me küll oleme kaotanud vaimse vabaduse ja paistab , et meil ei ole julgust seda uuesti välja võidelda . aga ma tahaks välja üles kutsuda , et kaitske vähemalt enda hingevabadust ja jääge vähemaltki inimesteks . ma lõpetan . tänan .
aitäh , Hannes , Vanakülale . järgmisena saab sõna Aare Pällin .
daamid ja härrad . head Eesti Vabariigi kodanikud , lugupeetud külalised . Eesti Vabariigil on täna sünnipäev ja nagu sünnipäeval ikka , tuuakse kingitusi . Eesti Vabariigi kodanikkond on toonud oma riigile palju hinnalisi ja suuri kingitusi . Vabadussõja rinnetel on andnud meie õppursõdurid kõige olulisema , oma elu . nii Vabadussõja rinnetel kui Sinimägedes , hoides rinnet kinni kõige kauem Lääne-Euroopas peale tungiva kommunismi ohu eest , on hukkunud kümned tuhanded eestlased . Eestlasi on hukkunud ka Siberis vangilaagrites . Eestlasi , Eesti Vabariigi kodanikke on hukkunud ka meelsusvangina selle eest , et nad julgesid rääkida demokraatiast . ja nagu ütles Juhan Liiv , selle eest , et ükskord saab Eesti riik . kuid vaadakem tänasel kenal ja pühalikul pidupäeval , missuguseid kingitusi on viimasel ajal toonud ja andnud meile Eesti Vabariik , meile Eesti Vabariigi kodanikele . Läksin eile sadamasse ühele laevale saatma oma sugulasi . Eesti Vabariik on andnud neile viimastel aastatel ainult võimaluse osta seljakott ja laevapilet ja välja teenida oma igapäevane leib võõrriigis. Riigis, kus nad taluvad tööandja inimlikku kohtumist ja 2 või 3 korda suuremat sissetulekut oma kutsealal. Võimalus võtta seljakott ja osta laevapilet, see on olnud ainukene Eesti Vabariigi kingitus neile viimastel aastatel. Samasuguse kingituse on Eesti Vabariik tegelikult teinud vähemalt 1000 Eesti armsa väikelinna Türi lapsevanematele. Üle 1000 Türi elaval lapsel ei ole mõlemat vanemat. Nad töötavad välisriigis. Lapsed kasvavad oma pead. Sellise kingituse vanemateta riik, vanemateta linn, vanemateta külad on Eesti Vabariik teinud oma kodanikele. Meie Tallinna rahvuslaste hulgas on inimesi, kes on Eesti Vabariigi ordenite ja kõrgemate aumärkide kandjad. Mul on hea meel seda tõdeda. Vahel nimetatakse Eesti Vabariigi kodanike ja rahvuslike vaateid avaldavaid inimesi äärmuslasteks. See kestab siia maani. Jahmatav oli mõni päev vana tõdemus, et Eesti nõndanimetatud äärmuslaste, seal hulgas ka rahvuslaste järele, on pandud jälitama etniline venelane Aleksei Dressen, kelle ülesandeks on olnud nii Eesti Vabariigi kaitsepolitsei ametis kui võõrriigi luureorganisatsiooni poolt koguda infot meie rahvuslaste Eesti Vabariigi ordeni ja aumärkide kandjate kohta. Selline on olnud Eesti Vabariigi kingitus meile juba aastaid. Alates ajast, kui Aleksei Dressen, Eesti NSV miilits, võeti tööle Eesti Vabariigi politseiametist. Sellised on olnud Eesti Vabariigi kingitused meile. Tänan teid!
Aitäh Aare Pällinile! Mul jäi küll vahel ütlemata, et mõlemad esinejad olid rahvuslaste Tallinna klubist. Siis sealt samast Valdo Padar tuleb, ehk räägib mõne sõna.
Tere ja aasta eest püüdsin ma pöörduda kõigi möödaminejate ja siinolijate poole nii eesti emakeeles kui ka soome keeles ja lõpuks sai öeldud pikad laused ka vene keeles. Ma väga vabandan, et täna jäävad kuulmata tervitused ja meie sünnipäeva päeval õnnitlused möödaminejatele, võõrastes keeltes ja võõrastes meeltes olijatele. Ma väga vabandan ka selle eest, et täna on kujunenud selline olukord, kus meil on ainulaadne võimalus ise endile midagi rääkida. Ja sellepärast siis mu pöördumine ongi kirjutatud just nii, nagu ta nüüd kõlama hakkab. Kallid eestlased ja Eesti maalased. Armas eestlaskond üle kogu laia maa. Õnneks on eestlastel vaid 1 Pühajärv ja Emajõgi. Oleme riigina suur looduse ime, kelle elu ja olemus keerleb juba vaated 1000 aastaid ümber iseolemise, tõe ja õiguse otsingute, valede ja luiske lugude kuulamise, alpide järelahvimiste ja enesest suuremaks olemise püüdluste. Meie elu on kui üks ütlemata muinasjutt, ikka hea ja kurja kaalutud, omade ja võõrastega võrreldud. Täna on suurimal, mida üks rahvas, rahvusena, mitte rahvas rahvana, vaid rahvus on üldse suuteline endale lubama. Täna on Eesti vabariigil jälle üks künnis, üks saamise loost olemiseks olemise aastapäev. Kas ka sünnipäevaks seda pidada, see on kahjuks juba ähmastumas ajaloo vingerpusside ja maailmamõistjate ajaraamatu kaudu. Peetakse ju meil ka võidupäeva, kuigi ühtegi sõda pole meie riik ealeski võitnud. Rahu Tartu rahuna ei ole võit, vaid leppe. Peame ka taasiseseisvumise päeva, kuigi samal päeval vestavad kümned, kui mitte sajad lugulaulu sellest, et tänu meie kodust lahkunud kaasmaalastele säilis Eesti vabariik mujal oma endisel moel ja kujul. Ja ükski okupatsioon ei saa ega suuda lõpetada kord rahvuse poolt välja kuulutatud. Tundub vastuoluline. Usume juba ka seda, et pisut koos lauldes ja kätest kinni hoides tulevad riigid tagasi ja toimuvadki tagasipöördumised nimega revolutsioon. Usume laulva revolutsiooni tulekul terve riigi uuesti saamisse. Vaadake ja kuulake. Tänaseks on juba ka mustvalgel lugeda, et isegi valest ja valskusest võib inimhing lõpuks väsida. Ainult nii ja ainult nii saab tõlgendada Andrus Ansipi väsimust. Ei ole temagi ju mingi superstaar, nagu omal ajal Brežnev oli anekdootides ja superstaar. Pelk alma maateri keemik, kellele antud üle selline inimloomuste algainestik, millest oli kergem voolida võõrastele meeldivaid euroraha ja euroopalike kommete kogukonda, muutes varksi ja vaguraid kodanike, mitte rahvusriigi kogukonnaks. Tõesti, ka valedest võib väsida ja kaamos pole mitte ainult talve ainuilming. Poliitiliseks pimeduseks võime pidada ka sellel hetkelgi veel valitseva klikki eksirändu elukaamoseks, mis usun siiralt ei jäta eestlaste tuhandetesse aastatesse ulatuva ürgtõe ja eluaru saamadesse mitte rohkemat märki kui ühe lutika hammustusest jääv imepisike veretäpp. Kas aga meie lapsed enam teavadki, milline loom ja imeputukas see lutikas on? Aga kirbud, lutikad ja täid eksisteerivad edasi ka Eestimaal. Vaatamata uhketele ja steriilsetele ostukeskustele, vaatamata klantsläikega surmakastidele ja hummerite parkimisteks ette nähtud invakohtadel. Nagu oma sõnumi alguses mainisin, eestlastel on vaid üks Pühajärv ja Emajõgi. Kui meie seda jõge oma eluga võrrelda saaksime ja suudaksime, oleks igale meist selge see kahe kalda, vale ja tõe ranna aim. Kord elame ühel kaldal, kord jälle teisel. Hulludel aegadel vaatame üle veelahkme ja mõistame, et ilma vette astumata paremale poolele ei saa. Nii tundub olema ka praegu ja nüüd. Sillad. Need sillad nimelt, millelt meile elu ja korraldust hüütakse, tundub olema, et on põletatud. Usk neisse, keda rahvas, toonitan rahvas, mitte rahvus, Toompeale valib või hääletab, jäätub kui talvine Emajõgi. Kui aga keegi usub ja arvab, et ilus on jõgi, mis pulk sirgelt looduses voolab läbi kultuursete, ehk betoonist kallaste, siis selle tulemusi näeme me ikka siin ja sealpool mujal maailmas. Need jõed ajavad üle. Need jõed ajavad üle kallaste nii vale kui tõepoolest. Seda meie Emajõgi tegemata ei jätaks. Ja lähedal on ajad, kus Euroopa betoneerunud valed, mida meile kui ainutõde püütakse pakkuda, ähvardavad suurema uputusega, suuremaga kui kevadised tulvaveed ja looduse sooja puhangud. Pühajärvega on meil hea võrdlus oma Põhjala naabritega. Nemad, suurem arvult, kuid mitte arult, andsid sellise nime oma sadadele veesilmadele, kust vaid viimases näljahädas mõne kiisa või januse looma oma kõhukoopa täiteks said. Kui tahame nii väga jälgida ja järgida oma vellesrahvast, siis tõega, kõik olgu teretulnud. Ja söögu ja joogu meie sünnipäeva rooga, kas just nii nagu meile või neile kombeks on, kätega, noa ja kahvliga, või hoopis tükkis nagu täna hommikul kõigile rahvale näidatud ja vihjatud mõhk ja tölpa meie Oskari muinasjutust. See on juba ise asi. Head kaalumist nende kallaste vahel, kus taas oleme ühe sammujagu eemaldunud oma Emajõe allika lättelt suure suudme suunas, mille sirmuga pooleks saame segatud ja seotud ühte suurde rahvaste lukku. Või jääksime siiski rahvuste raamatusse. Igal juhul, head riigipäeva, kallid rahvuslased.
Aitäh Valdo Padarile. Järgmisena saab sõna Tõnu Kalvet, rahvuslaste Tallinna klubist on samuti tema.
Lugupeetud kohale tulnud, head aatekaaslased. Täna on Eesti Vabariigi iseseisvuspäev ja sel puhul ongi põhjust kõigile soovida ilusat iseseisvuspäeva. Tänavune iseseisvuspäev on ühe asja poolest eriline. Nimelt umbes sellele päevale ajastati Sinimägede lahingu veteranide kuulutamine vabadusvõitlejaks. See oli samm, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Aga mingil põhjusel seda ei tehtud. Kuna ei tehtud sellepärast, et see polnud võimul olevale seltskonnale kasulik. Ja nüüd korraga muutus see kasulikuks. Aga kui oleks kuulatud rahvast, siis oleks juba 91. aastal vahetult pärast Eesti taasise seisumist need samad vaprad sõjamehed, kes võitlesid Sinimägedes Eesti kaitsel, kuulutatud ju rahvuskangelasteks või siis tänase päeva mõistega öeldes vabadusvõitlejateks. Nüüd ongi küsimus, miks seda tookord ei tehtud. Üks põhjus on see, et ei olnud olemas rahvaalgatuse seadust. See rahvaalgatus on asi, mida rahvuslaste Tallinna klubi, kes tänase ürituse korraldab, on täpselt aasta otsa oma üritustel tutvustanud. Nii eelmise aasta iseseisvuspäeva kõnekoosolekul, seal samas üle tee Musumäel, kui ka eelmise aasta taasiseisvumispäeval. Sest Euroopas on teadupärast ainult üks riik, kus rahvaalgatus enam vähem toimib, see on Šveits. Kui te olete jälginud rahvulgas korraldatud arvamusküsitlusi, siis pea alati on olnud neid, kes pooldavad sinimägedes võidelnutele vabadusvõitleja seisundi antmist, olnud lõviosa. Seega, kui oleks rahvaalgatus Eestis olnud, siis oleks korjatud kokku teatud hulk allkirju rahvalt, oleks pandud see eelnõu hääletusele parlamenti riigikokku ja kui riigikogu poleks seda vastu võtnud, siis oleks see läinud rahvahääletusele ja rahvahääletus oleks selle 99,99% tõenäosusega heaks kiitnud. Ja sellisel moel oleks jäänud olemata kõik need mõnitused, kõik need kannatused, mis on saanud osaks Sinimägede kangelastele ja teistele, kes tookord võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest ja punase katku vastu. Tänasel päeval on juba eelpool räägitud sellestki, et Eesti riik ei ole enam koht, kus inimesed tahavad elada. Inimesed hääletavad jalgadega või seljakotiga. Aga paljuski me saame ka ise teha, et see asi muutuks paremaks. Me saame ise seisvuda või taas ise seisvuda vaimselt, mitte ainult materiaalselt, sest paljud inimesed tõepoolest on lõaotsas, nad on võtnud endale pangalaene päris pikaks ajaks ja nende materiaalne seisund ei pruugi nii pea saavutada sellist taset, kus nad on materiaalselt iseseisvad. Aga mida saab iga inimene teha on see, kui ta iseseisvub vaimselt. Ta ei lase endaga manipuleerida, ta orienteerub toimuvas hästi. Ja siis on meil põhjust tõepoolest koguneda igal aastal tähistama Eesti iseseisvumise aastapäeva. Ja ei ole niimoodi näiteks, et võib-olla 20 aasta pärast või veel vähema aja pärast on siin enamus seltskonnast, kes mööda kõnnib teist värvi, kui on praegused eestlased. Me näeme, mis suunas maailm liigub, mis suunas nii-öelda arenenud Euroopa ühiskond liigub. Aga meil ei ole sellist kohustust sellega kaasa minna, sest see võrduks tegelikult potist alla minekuga. Ma olen 100% kindel, et ükski siin kogunenu ei soovi sellest osa saada. Mina kaasa arvatud. Tänavuse aasta lõpuks on ennustatud maailma lõppu. Kas ta tuleb või ei tule, see ei ole enam meist. Küll aga oleneb meist see, kuidas me elame nii järgmise kuu, ütleme, kui ka selle aja, mis jääb väidetava maailma lõpuni, kui ka pärast seda. Kas me elame vanaviisi, see tähendab kartlikult, kergesti manipuleeritavalt või siis me saame ise oma elu peremeesteks. Ei lase endaga manipuleerida, harime ennast, harime teisi inimesi ja käitume vabalt. Nagu teada, Mahatma Gandhi suutis käituda vabalt isegi vangikongis. Ja vangikongis suudeti säilitada sisemine vabadus ka näiteks nõukogude ajal. Me hulgas on veel praegu päris palju selliseid inimesi, kes võivad meile rääkida, milline oli elu kulaagis. Aga sellele vaatamata need inimesed jäid sisemiselt vabaks, nad tulid sealt tagasi ja olid veelgi tugevamad kui enne. Meie ei ole ju praegu kulaagis. Ja tõsi küll, samas on nähtamatu surve nii massimeedialt kui ka mujalt, aga kõigele sellele on võimalik vastu seista ning jääda inimeseks, iseseisvaks inimeseks suure algustähega. See oligi siis mu tänane sõnum ja lõpetuseks soovin veelkord kõigile head iseseisvuspäeva ja loodan, et kohtume ka järgmine aasta samal üritusel. Aitäh!
Aitäh Tõnu Kalvetile! Järgmisena saab sõna Johanna Ranne. Johannaga on selline lugu, et Johannal see keel on natuke nagu ta on ja see tuleb sellest, et Johanna on rahvuselt lätlanna ja ta on läti kodanik, et ta on täiskasvanuna õppinud ära eesti keele ja siis mõni need eesti laused võib-olla ei tule päris nii välja kui eestlasel, aga see on lihtsalt, et ta on lätlanna. Ja palun Johanna.
Aitäh rahvuslastele, Tallinna klubile, 16. kuupäeva pärast. Aitäh, et ma olen siin, et ka toetus ma olen saanud praeguses väga raskes olukorras. Minu ettepane, kuna ma töötan lastega, perekonnadega, võib öelda niimoodi kõige madalama, kuidas seda eesti keeles öelda ilusti, alusega. Minu ettepanek teile tänades täna pühapäeval, pühadeks, et tulevikus järgmine aasta, kui rahvuslased praegu ütlesid, et tänu sina Sinimägedes on tunnistatud ja siis meil oleks väga vaja praegu ja see ettepanek ei ole ainult siin, see võib-olla oleks vaja Lätimaalt. Miks meil alati öeldakse nagu mujal maailmas? Mujal maailmas ka 12 tundi, 11 tundi. Mai Raunaste oma raamatus kirjutas, et tema valis 11 tundi, 12 ei julgenud. Mina olen riisunud lehti, 12 tundi võib riisuda lehti, aga mitte mingil juhul ei saa 12 tundi olla üks noor tütarlaps kassas, kus on kõik kauplused meil praegu, nii palju kui ma olen küsinud, lille kauplused, komarketid, maksimat ja nii edasi, et kõigile, see ei ole konkurents, see orjastamine. Konkurents võib see olla ainult kui me töötame 6 tundi ja saame vastava palka, siis me ei oleks võib-olla ka nii palju need töötu. See iga inimene ei lähe arsti juurde. Ta sureb nagu üks majoidja eelmine aasta raius ja suri. See ei ole, meil on väga palju, lihtsalt ma ei oska teile öelda, iluses eesti keeles võib-olla oleks luuletus vaja, kus üks vana proua kirjut 80 aasta vana. et kuidas elu oleks vaja alustada praegu, et meil oleks kõigile hästi. Me aitame Kreekat, aga meil võib olla pensionäridele sobiks külmal ajal iga ühel üks kuu puhata nende suve maale. Aitäh, vabandus.
Aitäh Johannale. Nüüd on niimoodi, et meil on veidi aega, et kes tahab vaba mikrofon, ma kuulutan hetkeks välja, et kes, kellel on südame peal midagi 4-5 minutit öelda, et selleks on siis võimalus. Aja, ma vabandan, ma Raivo unustasin alguses ära. Raivo Orgussaar meil samuti rahvuslaste klubist, nii et palun.
Tere. Ma olen pidanud ennast kogu aeg eestimeelseks inimeseks ausaks, nagu mind vanemad on kasvatanud. Ja kui kunagi aastate eest 15 maid 1990 Toompeal rünnati, oli ma seal esirinnas, kes läks kaitsma meie Eesti riiki. Pärast seda, kui näiliselt loodi Eesti avariik, mu hing rahunes, mõtlesin, et ma saan rahulikult oma elu elada, et ma ei pea võitlema enam Eesti riigi ja rahvuse eest. Kuid aina üha enam, mida rohkem ma nägin seda elu siin, hakkas mul hing valutama. Ma nägin seda korruptsiooni, seda petmist, valitsuse poolselt rahvapettust ja ma leidsin, et ma ei saa enam rahulikult oma elu elada, ma pean sekkuma sellesse süsteemi. Läks aastaid, kuni mu karikas täis ei hakkas üle ajama ja ma mõtlesin, et ma hakkan poliitikaga tegelema. Tegin omale blogi, hakkasin kandideerima kohalike omavalitsuste valimisel ja selle eest, et ma julgesin rääkida tõtt, saime sappama ole kaapa auto. 075 AK auto, musk Skoda Octavia jälitas mind kaameratega poolest aastat. Avalikult, kas oli see minu mõjutamiseks või oli ta nii ohmakadetud vaheleid, aga põhimõtteliselt inimene, kes saab elada ausalt, saab paljastada mingit süsteemide pettusi, saab karistuseks sellise asja, et teda hakatakse jälitama. Ta muutub ohtlikuks riigile või siis süsteemile, kes kuidas aru saab sellest. Ja ma tahtsingi teile panna südamele, et inimestel on räägitud pikalt, et meid petetakse, peteti valimistel, inimesi ahistatakse, et need võetakse ära õigusi. Kui meie seas on palju inimesi, ehk pool elanikkonda, kes seda ei näe, nad ei taha seda näha. Sa räägid neile ühelt poolt, teiselt poolt, räägid igalt poolt, nad ei kuula sind. Ma olen alati mõelnud, et mis on viga nendel inimestel, et nad ei näe selle süsteemi viga, ei näe selle pettust, selle vargust, mis toimub. Aga ma olen jõudnud järjelusele, et need inimesed, kes seal näha ei taha, on täpselt samasugused. Nad ei taha näha selle viga sellepärast, et nad on ise vargad. Neil meeldib selle süsteemi ära osta, alge makse maksta, saada sealt hüvesid. Ja need inimesed on meie keskel, nad elavad koos meiega, käivad koos tööl meiega, nad on meie keskel. Et me sõbrustame nendega, räägime juttu, naaratame neile näkku. Samas me peame omale aru andma, et need inimesed on samasugused jätised, nagu need, kes seal Toompeal istuvad. Ma kutsun need üles vältima rohkem neid inimesi, avaldama survet neile inimestele, kes selle süsteemi toetavad. Sest kui need inimesed selle toetamist lõpeta, siis see süsteem kunagi ei murdugi. Et rohkem julgust ja rohkem vastu hakkamist igal pool. Aitäh teile.
Nii, aitäh Raivo Orgussaarele. Selline lugu on nüüd, et nüüd on nagu minu kord. Ma olen viimane sõnavõtja. Kas kellegil on tõesti midagi südame peal mõned laused minutid öelda, et siis selleks on hetkel võimalus? Ei ole. Kuidas? Lauri tahab väikest repliiki. Olen.
Tervist.
Ütle niimoodi, et kuule.
Selline asi, et... Läks... Nii, kuidas nüüd? Me võime kõige vastu võidelda, onju. Ja meid võib ühendada võitlus millegi vastu, kuid meid võib lisaks sellele ühendada ka armastus oma koduma vastu ja oma rahva vastu. See, mida me teeme koos, on oluline meile. Aitäh!
Aitäh Laurile! Lauril oli väga ilus repliik. Nii, praegult on siis viimasena on minu väikene sõnavõtt ja siis organiseerime lahinguriivi ja hakkame siis marssima Toompeale, kus on meil samuti natuke tegevust. Siin on pärg Eesti iseseisvuse mälestamiseks, mille me sinna jätame. Loodetavasti arvatab see ka meedi huvi. Aga siis ma räägin mõned sõnad ka rahvaalgatusest. Siin oli sellest juba varem juttu, see on tore. Aga no võimalus on, siis ei ole paha korrata. Korratamine pidi tarkus ema olema. Nii, kus see rahvaalgatus üldse tuleb, eks? Rahvaalgatus tuleb pärit on ta Sveitsist enam vähem ja teda on mitmes pool rakendatud ka Eestis. Eestis oli ta 20. aasta põhiseaduse järgi oli selline õigus olemas rahval põhiseaduses. Ja mul õnnestus see ka eile TV3 eetris. Ma kuulsin ette lugeda, et see läks ka eetrisse, nii et see on väga tore, et saab rahvast teada, et on olemas selline asi nii kui rahvaalgatus. Ja ma ei hakkagi teda seletama, mida see rahvaalgatus, kuidas ta täpselt on, et ma loen selle paragrafi ette. See oli paragraf 31 Eesti Vabariigi esimeses põhiseaduses. Siit tuleb välja, tähendab, ma tsiteerin. Rahva algatamise korras on 25 000 ääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksusetuks. Selle kohane nõudmine antakse välja töötatud seaduse eelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasi lükkamiseks. Rahvaäletamise korras tunnistab rahvaäletusest osavõtjat enamus vastuvõetuks, omab ta seaduse jõu. Aitäh, see oli sitaat. Ja see on selles suhtes oluline, et kui me oleme praegult just sellises olukorras, et meil on sellised juhid, nagu siin täna räägiti ja kes on haaranud endale seaduse vastaselt ja põhiseaduse vastaselt võimu, mis neil ei oleks pidanud olema, mida politoloogia keeles kutsutakse usurpeerimiseks, siis selliste juhtide vastu ongi see rahvaalgatus nagu kõige parem, et kui rahvas näeb, et neist üle sõidetakse ja tehakse otsuseid, mis on rahvuse ja rahvu huvide vastu, risti vastu, et nad siis saavad kasutada seda sama õigust ja nendele korrumpeerunud ja hoolimatutele valitsejatele lihtsalt oma õiguse maksma panna. Ja muidugi tore on see, et seda sama rahvaalgatuse õigust on ka Eesti Vabariigis kasutatud. Oli 23. aastal selle algatuse põhjal toimus Eestis rahvaäletus, kus juures rahvas ise algatas selle rahvaäletuse. Tähendab selle sama paragrafi aluse, mida ma ette lugesin, koguti allkirju ja küsimuses oli usu õpetus, sest Eesti esimese riigikogusse pääsenud inimesed nagu võtsid ära usu õpetuse koolist ja siis rahvaalgatuse korras siis tehti see usu õpetuse seadus niimoodi ümber, et koolis on usu õpetus vabatahtlik ja see on riigi kulul. Ja siis see pandi 23. aastal rahvaäletusele ja see läks ka seal hääletuse läbi, nii et see Eesti algatatud rahvaäletus õnnestus igati, aga osavõtjaid oli palju, ma ei mäleta seda osavõtu protsenti peas, see oli üle 60, aga sellegi poolest, et Eesti esimene rahvaalgatus läks väga hästi, võtsid poliitikud selleselt põhiseadusest välja juba 34. aastal ja kuna sellest rahvaalgatusest teadmine oli rahvaseas ütleme nadi, siis see lihtsalt ära tasavisi kadus. Ja kadunud on ta siia maani ja siis meie nõuame, et see rahvaalgatusõigus Eestisse tagasi siis seadustesse sätestataks. Ja kurvem on veel see, et rahvaalgatusõigus on olemas Lätis, nii et ühesõnaga lätlased on meist nagu ees, et neil on nagu rohkem õigusi kui meil paras ja kui praegult ja meil on midagi teha, et ja sellega peame meie leppima. Aga ma lugesin ette selle paragrafide, ilmselt saite aru, kuidas see asi seal kõik toimib, kogutakse allkirju ja muidugi Lätis on see teistmoodi, ma ei hakka nüüd siin kirjeldama, kuidas Lätis täpselt see paragraf välja näeb. Ma ei hakka ka siin kord kirjeldama, kuidas see Sveitsis välja näeb. tahad minu raamatust lugeda , siin on Kuhu kadus Eesti demokraatia , seal ma kirjutan sellest täpselt ja pikemalt . Lõpetuseks , kokkuvõtteks ma lihtsalt ütleksin ainult , et mis selle rahvaalgatuse juures kõige olulisem on , mis selle sisu on või mis selle point on . see on see , et inimesed saavad ise oma elu ja oma käekäigu üle otsustada . ja nad tunnevad seda , et nemad ise seda teevad . et neil on selleks õigus , et neil on demokraatia , et nemad ise , inimesed , kodanikud , nii kui peabki olema , tähendavad samuti midagi . ja siis on kodanikel tekki huvi riikluse poliitika küsimuste vastu . Nad hangivad endale teadmised , neist saavad selles suhtes teadlikud inimesed . ja selline riik toimib palju paremini , nagu seda teeb näiteks praegult Šveits . aga vastasel juhul , nagu meil Eestis on , siis inimestest sõidetakse üle , nad näevad , et neist keegi ei hooli , nad näevad , et kedagi ei huvita , kuidas nende olukord välja näeb . kuigi nad protestivad , koguneb palju inimesi , nagu siin oli ACTA meeleavaldus alles , sellest ei tehta midagi välja , kogutakse palju allkirja , nagu koguti siin näiteks Nõiakaivu kaitseks või koguti siin Eesti-Vene Tartu rahulepingu kaitseks , et sellest ei loobuta . siis kästi need allkirjad lihtsalt niisuguse üleoleva žestiga teise tuppa viia . kui inimesed näevad , et selles riigis neist midagi ei ole , et siin tehakse kõik nende pea kohal , siis need inimesed kaotavad ka varsti huvi selle riigi vastu . ja üldse poliitika vastu ja politoloogia vastu ja selle alaste teadmiste vastu , nende teadmiste vastu , mis oleks neil nagu hädavajalikud siin maailmas korralikult toime tulla . ja tulemuseks me saame suure hulga apaatseid inimesi ja kui nad on kaotanud huvi , siis paraku nad kaotavad kõik oma teadmised , eks . Neist tulevad lollid . mul paha seda sõna välja öelda , aga nii see kahjuks on , eks . ja autoritaarsetes režiimides , kus need rahvaalgatused ei ole seal muidugi tule kõne allagi , aga kus inimestest ülesõitmine on nagu moeasi või nagu noh , seal ei olegi rääkida ülesõitmisest , see on seal nagu režiimi osa , eks . kahjuks on nagu meilgi selleks saanud . sealgi noh , kurb öelda , aga nagu Põhja-Korea , et nendest inimestega on , et rahvakonnad , see on apaatne karilolle , kes lihtsalt lohiseb selle saatusega kaasa , mida need järjest lollemad ja julmemad valitsejad nendele siis üle jätavad . aga aitäh , see oli minu sõnavõtt ja nüüd me siin Hannesega rääkisime , et kui me jõuame nüüd Toompeale , siis me hüüame rahvaalgatust , aga kuna meil selle rahvaalgatuse hüüdmiseks me ei ole saanud teha nagu sellist proovi või nagu noh , harjutada , siis me harjutame siin alguses paar korda ja siis võtame rivvi ja meil on nagu kokku lepitud , et hüüdmiseks on sihuke lause nii kui rahvaalgatusõigust . nii et korrake minu järgi . rahvaalgatusõigust . korrake kõvemini . rahvaalgatusõigust . veel kord kõvemini . rahvaalgatusõigus . suur aitäh teile . kas proovime veel korra ? Ansip Ahju . no ma ei tea , kas ta ütles , ta läheb ise minema , et tal on isu sellest täis , mis ta on teinud . nii . kas ma arvan , et aitab sellest . nii , nüüd võtame lahingu korda , ühesõnaga . see nõuame rahvaalgatusõigust , see plakat tuleb kõige ette , teised võtavad kahekaupa paari siia samasse väljakule . lipud tulevad ette . me läheme kahekaupa paaris . nii et püüdke oma eesolijat silmas pidada ja talle järgi jõuda . kui te olete ees , siis vaadake , et ei marsi eest minema taganttulijatel . me lähme , kes meil ees on , nemad teavad täpselt teed , mida mööda me käime , ühesõnaga  et me kuhugile nagu ei eksi ja meil on ametlikult kogu selleks marsiks saadud ka luba , et me ei tee mitte midagi , mida me ei või teha. Et selleks on meil kõigil õigus olemas. Ja nii, et ärge muretsege ja võtke nüüd kõik riivi, kes veel ei ole võtnud, tahavad osaleda. Nii et eelmise kord meil ei üks jagu inimesi omasid maha, aga olge julged, võtke osa, võtke riivi ja lähme edasi.
Eesti maa metsa, põllud ja salu, viibida ema, ma rohkem ei talu. Sugutsed kui kuule, päästmaks Eesti maa krooni, annab elule mõtte ja südamel tooni. Eesti maa metsa, põllud ja salu, viibida ema, ma rohkem ei talu. Sugutsed kui kuule, päästmaks Eesti maa krooni, annab edule mõtte ja südamel tooni. Me südamele pole see, me südamele lähedal on vabadus ja kodumaad, võõrad lipud, võõrad väed, tühjad lubaduste mäed, me sõnal laulu on kuva, me vaba rahvas vabal maal. Saade on salvestatud 2012. aastal.